السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، فصل ketiga dari kitab إرشاد البرية adalah التحديد الزمني لاستعمال اللفظ في سلف، batasan zaman tentang penggunaan kalimat salaf. Ini kapan dimulai penggunaan kalimat salaf. Berkata penulis hafizahullah ta'ala bahwasanya kalimat salaf telah diucapkan pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Famin dalika ma akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, di antaranya apa yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan lafaznya lafaz Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di dalamnya diriwayatkan oleh Aisyah anna Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam radhiyallahu anha qalat, bahwa Fatimah anak Rasulullah mengatakan innahu an-nabi sallam haddatsani, bahwasanya Nabi pernah menyampaikan kepadaku, kata Fatimah, Nabi menyatakan inna Jibril kana yu'ariduhu bil Qur'an kulla 'amin marratan, bahwa Jibril biasa setiap tahun mengulangi Al-Quran sekali, yakni murajaah Al-Quran sekali setiap tahun. Wa annahu 'aradahu fil 'ami marratayn, dan bahwasanya Jibril membacakan kepadaku pada tahun ini dua kali Al-Quran. Wa la urani illa qad hadara ajali, dan aku tidak melihat ini melainkan tanda-tanda dekatnya ajalku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa innaki, kepada Fatimah, wa innaki awwal ahli luhuqan bi, dan engkau wahai Fatimah adalah orang pertama dari keluargaku yang akan bertemu denganku nanti. Wa ni'mat salaf ana laki, dan sebaik-baik salafmu adalah aku. Sebaik-baik salaf untukmu adalah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah a'azakumullah. Di dalam hadis ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalimat salaf. Dan ini menunjukkan bahwa istilah ini bukan istilah baru, bukan istilah bid'ah, bukan istilah yang diada-adakan oleh seseorang yang katanya pendiri ajaran salaf. Karena pendiri ajaran salaf ya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah menyatakan ana kepada Fatimah, innaki awwala ahli luhuqan bi wa ni'mat salaf ana laki. Sebaik-baik salaf bagimu adalah aku, kata Rasulullah SAW. Dan tentunya tidak perlu mendengarkan para ulama apa makna salaf yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berkata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah hadis ini, qala as-salaf al-mutaqaddim wa ma'nahu ana mutaqaddimun qaddamaka faturdina alayya. Kata Imam Nawawi, maknanya salaf adalah yang mendahului atau pendahulu. Wa ma'nahu, dan maknanya adalah ana mutaqaddimun qaddamaka faturdina alayya. Aku wahai Fatimah adalah sebaik-baik orang yang mendahuluimu, dan engkau akan bergabung bersamaku. Engkau akan bergabung bersamaku di dalam telajah haud. Ini qul ibn a'azakumullah. Kalimat salaf yang kata Imam Nawawi maknanya adalah pendahulu. Maka ni'mat salaf adalah sebaik-baik pendahulumu. Diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Dan Anas bin Malik adalah seorang sahabat, dan beliau termasuk sahabat yang terakhir meninggal radhiyallahu taala anhu, sehingga paling banyak bertemu dengan para tabi'in. Dia mengatakan juga mengucapkan istilah salaf. Lau anna rajulan adraka salaf al-awwal thumma bu'is al-yawm ma'arafa minal islami syai'an. Kata Anas bin Malik, kalau saja ada seseorang dari kalangan salaf yang dibangkitkan hari ini, niscaya dia tidak melihat dan tidak bisa mengenali lagi keislaman kalian. Kemudian meletakkan jarinya di pipinya, kemudian mengatakan illa hadhihi shalah, kecuali salat ini. Karena beliau baru selesai salat. Ini istilah dari seorang sahabat radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah mengucapkan istilah salaf, dan sahabat pun mengucapkan istilah salaf dengan makna yang sama, para pendahulu. Yaitu Anas bin Malik menyatakan tentang sahabat yang lebih dulu wafat, para sahabat yang sudah meninggal lebih dulu, yang dikatakan dengan salaf. Qala, kata Anas bin Malik, kalau ada seseorang dari kalangan salaf yang dulu dibangkitkan sekarang melihat kalian, berarti melihat perbedaan tabi'in dengan sahabat, itu sudah sangat jauh. Dan dikatakan oleh Anas, niscaya orang tersebut tidak akan mengenali keislaman kecuali salat ini. Ikhwan ibn a'azakumullah. Di samping ini sebagai dalil bahwa kata salaf diucapkan oleh para sahabat, juga sebagai dalil tentang khairul qurun, sebaik-baik zaman, sebaik-baik generasi adalah generasi salaf, generasi para sahabat. Thumma qala, kemudian beliau berkata, ama wallahi ala dhalik laman asha fi hadhihi nukr walam yusrik dhalika salafus salih fara'a mubtadi'an yad'u ila bid'atih ورأى صاحب الدنيا يدعو إلى دنياه فعصمه الله عن ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذلك السلف. Kata Anas selanjutnya, demi Allah, ketahuilah, kalau ada seseorang yang hidup di zaman nuker ini, zaman kemunkaran, karena Anas menyaksikan munculnya aliran-aliran sesat khawarij, aliran sesat Syiah Rafidhah, dan menyaksikan saat itu sudah muncul pula Qadariyah. Bayangkan seorang sahabat yang pernah hidup bersama Nabi sehingga tahu betul bagaimana keislaman di zaman beliau, tiba-tiba menyaksikan umat yang mengaku muslimin kayak gini. dalam keadaan ini Syiah, ini Rafidhah, ini Khawarij, yang ini lagi mengingkari takdir dan tidak percaya dengan al-qadha wal qadar, rukun Islam telah runtuh. Maka kata Anas bin Malik, "Aba wallahi ala dzalik, ketahuilah demi Allah, barang siapa yang hidup di zaman kemunkaran seperti ini, kemudian dia melihat bagaimana salaf, memperhatikan bagaimana salaf, maka dia akan menyaksikan ternyata zaman ini ada seorang mubtadi'an yad'u ila bid'ati, ada orang yang mubtadi' ahli bid'ah mengajak kepada kebid'ahannya, dan melihat sahibud dunya yad'u ila dunyahu, dan ada seorang yang ahli dunia yang urusannya dunia, 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 bagaimana memperbanyak dunia, bagaimana memperbanyak dunia sampai dia makan tanah di kuburan. Ahli dunia yad'u ila dunyahu alhaakum at-takatsur, telah melalaikan kalian memperbanyak harta. Ketika menyaksikan umat seperti ini, ahli bid'ah mengajak kepada kebid'ahan, ahli dunia mengajak pada dunia, maka tentunya kalau dia diselamatkan oleh Allah di zaman yang seperti itu, niscaya pasti, kata Anas, pasti hatinya akan rindu kepada salaf. Pasti yahinnu ila dzalika salafu salih, pasti akan rindu, ingin kembali kepada salaf, ingin kembali kepada zaman para sahabat, zaman mereka ridwanullah alaihim ajma'in. Yas'al an sabilihim, pasti akan mencari-cari dan bertanya mana jalan mereka. Wa yaqtasu atharuhum, dan kemudian menelusurinya, menelusuri jejaknya, diikuti jejak salaf. Wa yattabi' sabilahum liyu'awwidhu ajran 'aziman. Wakadzalika fakunu insyaallah, maka kalian, kata beliau, jadilah seperti itu insyaallah. Jadi jadilah orang yang rindu kepada salaf, ingin seperti mereka, ingin berjalan di jalan mereka, ingin mendapatkan keutamaan seperti keutamaan mereka. Ini jelas di samping nasihat yang penting buat kita seluruhnya, juga merupakan dalil yang berikutnya bahwa istilah salaf sudah dikenal di kalangan para sahabat dan dikenal di kalangan para tabi'in. Kenapa saya katakan dikenal oleh para tabi'in? Karena Anas bin Malik berbicara kepada para tabi'in, berbicara kepada generasi kedua. Kalau kalian dilihat oleh mereka kaum salaf, tentunya yang diajak bicara sudah kenal istilah salaf. Diriwayatkan pula dalam riwayat lain dari Maimun ibn Mihran, dari ayahnya, berarti dari Mihran, dia berkata dengan kalimat yang hampir sama dengan ucapan Anas bin Malik, "Lau anna rajulan unshira fikum min as-salaf ma 'arafa Islam ma 'arafa ghair hadhihi al-qibla." Kata Maimun ibn Mihran dari ayahnya, kalau saja ada seseorang dari kalangan salaf yang dibangkitkan hari ini, maka dia tidak mengenal lagi keislaman kalian kecuali kiblatnya. Berarti sholatnya pun sudah mulai rusak. Tidak melihat lagi kecuali kiblatnya masih sama, yaitu kiblatnya ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Ibnu Hajar menyatakan bahwa Mihran, bapaknya Maimun Al-Jazri Al-Baghawi, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari, merupakan sahabat. Berarti ini bukti kedua bahwa ada sahabat yang menyebutkan istilah salaf dan dikenal istilah salaf di kalangan mereka. Tadi Anas bin Malik, sekarang Mihran Al-Jazri Al-Baghawi. Wa qala Rashid bin Sa'ad, atau Imam Bukhari juga menuliskan dalam babnya di dalam kitab beliau As-Sahih, qala bab ar-rukub 'ala dabbah as-sa'bah wal fuhulah min al-khayl. Ada bab khusus dalam kitab Bukhari, bab mengendarai kendaraan kuda atau unta. Dan disukainya kuda-kuda jantan untuk tunggangan. Kemudian diriwayatkan di dalamnya riwayat-riwayat dari salaf, dari sahabat. Berkata Rashid ibn Sa'ad, "Kana salaf yastahibun al-fuhulah li'annaha ajra wa adzar." Dalam riwayat tadi disebutkan oleh Rashid ibn Sa'ad dengan istilah salaf pula, "Kana salaf," bahwasanya dulu salaf menyukai untuk menunggangi kuda-kuda jantan karena lebih cepat berlari dan lebih kuat. Ini ikhwan ibn a'azakumullah juga disebutnya dengan salaf. Bahkan sekarang ada tambahan faedah. Bukan hanya menyebutkan istilah salaf, tapi di sini mengajak untuk kembali kepada salaf. Bahwasanya salaf dulu suka untuk memilih kuda-kuda yang jantan, maka ikutilah mereka. Begitu. Itu maknanya. Yakni mereka berdalil dengan apa yang dijalani oleh salaf. Berdalil dengan apa yang telah dipahami atau telah dipraktekkan oleh salaf. Kana salaf yastahibbun al-fuhulah. Bahwasanya salaf menyukai kuda-kuda jantan. Ibnu Hajar menyatakan tentang siapa Rashid ibn Sa'ad. Kata Ibnu Hajar, Rashid ibn Sa'ad al-Maqra atau al-Muqra bisa dibaca dengan fathah di mim, boleh pula dibaca dengan dhammah di mim, Maqra atau Muqra. Rashid ibn Sa'ad al-Muqra menyatakan atau dikatakan dengan sukunul qaf, dengan disukunkan qafnya, adalah seorang tabi'i. Seorang tabi'i yang sempat bertemu dengan banyak atau sebagian besar sahabat. Seorang Syami, seorang dari Syam, yang meninggal pada tahun 13 ba'dal mi'ah, yang meninggal pada tahun 113 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Berarti sekarang sudah beralih. Ternyata istilah salaf digunakan pula oleh tabi'i. Di antaranya Rashid ibn Sa'ad menyatakan kana salaf, bahwa salaf dulu yang dimaksud sahabat dulu menyukai kuda-kuda jantan. Qala, ucapan kana salaf minas sahabah faman ba'dahum. Yang dimaksud oleh Rashid ibn Sa'ad dengan salaf tentunya adalah sahabat, karena beliau yang berbicara adalah seorang tabi'i. Berarti yang dimaksud salaf adalah pendahulunya, yang lebih dulu beriman, yang lebih dulu masuk Islam, yang lebih dulu mengikuti Rasulullah SAW adalah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Wa bawwaba aidan. Dan juga Bukhari menuliskan babnya juga dalam kitab beliau, yaitu kitab Al-At'imah. Kitab tentang makanan. Babnya bab makana salaf yadakhiruna fi buyutihim wa asfarihim min at-ta'am. Di sini babnya bab bagaimana salaf, yaitu bagaimana salaf mereka tidak menimbun makanan di rumah-rumah mereka dan tidak menimbun makanan di dalam safar mereka. Ini disebutkan dengan kalimat, dengan judul kana salaf. Jangan tanya bagaimana isinya, itu baru judulnya. Tentunya isinya menceritakan bagaimana salaf dengan riwayat satu persatu. Karena kitab Bukhari adalah kitab hadis, maka semua yang ada di dalamnya adalah hadis dan riwayat. Maka ketika judul babnya adalah bagaimana salaf, maka tentunya isinya adalah bagaimana salaf dalam masalah makanan, apakah mereka menimbun atau tidak. Wa qala aidan, dan juga para ulama menyatakan dengan istilah-istilah salaf, dan terlalu banyak untuk dikumpulkan ucapan para ulama yang menyebutkan kata salaf, seperti Imam Abu Amr Al-Auza'i. Kata Abu Amr Al-Auza'i, yani Imam Al-Auza'i, "Tasbir nafsaka 'ala sunnah. Waqif haits waqaf al-qaum." Sabarkanlah dirimu di atas sunnah. Jadi tetaplah istiqamah di atas sunnah. Waqif haits waqaf al-qaum, dan berhentilah di mana kaum tersebut berhenti. Siapa yang dimaksud kaum tersebut? akan dipaham dengan ucapan selanjutnya. Selanjutnya dia mengatakan, waqul bima qalu, dan ucapkanlah seperti mereka mengucapkan. Wa kaffa'amma kaffu, dan tahanlah apa yang mereka menahan diri mereka. Wasluk sabila salafika salih, dan ikutilah jalan salafmu yang saleh. Fa innahu yatauka mawati'uhum, karena sesungguhnya luas untukmu apa yang luas untuk mereka, bisa untukmu apa yang mereka bisa. Ikhwan fil din a'azakumullah, jangan mengatakan tidak mungkin. Masa kita akan, jangan mengatakan tidak mungkin. Apa yang bisa mereka lakukan, kalian bisa kalian lakukan. Kerjakan. Ini dikatakan oleh Imam Al-Auza'i, dan ini lebih jelas dari yang sebelumnya, mengisyaratkan untuk mengikuti salaf bukan hanya dalam amalan, amalnya dan tidak beramalnya ikut salaf. Subhanallah. Jadi bukan hanya beramalnya, tapi menahan diri untuk tidak beramal juga harus ikut salaf. Berbicaranya atau tidak berbicara itu pun ikut salaf, yaitu dengan kalimat qif haitsu waqafa al-qaum, berhentilah di mana kaum itu berhenti. Wa qul bima qalu, dan ucapkanlah apa yang mereka ucapkan, dan tahanlah apa yang mereka tidak ucapkan. Jangan kau berani-berani ucapkan. Ketika kita mengucapkan satu pendapat, kita akan tanya, man salafuka fi hadza, siapa pendahulumu dalam masalah ini, yang berpendapat dengan pendapat seperti ini sebelum kamu siapa? Oh, ada ulama. Yang sebelum ulama itu siapa? Kalau ada salafnya, oh, dari sahabat sudah dikenal. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, bahkan para sahabat sudah banyak yang menyebutkan seperti itu, pendapat seperti ini. Maka kita akan katakan, sami'na wa atha'na, kita terima pendapat. Tapi kalau pendapat itu tidak dikenal sama sekali oleh salaf, tidak dikenal oleh para sahabat, kita akan bertanya-tanya, nah kamu berpendapat dengan pendapat baru ini dari mana, kalau salaf saja tidak tahu, salaf saja tidak menyatakan demikian, dari mana? Apakah kamu dapat agama Islam bukan dari mereka? Apakah kamu mendapatkan agama Islam ini bukan dari para sahabat? Dari mana kamu dapat? Dari London? Dari Oxford? Dari mana? Dari orang-orang barat? Onda, ini kan pendapat orang Yunani. Oh, jadi kamu mengambil agama dari Yunani dan dikatakan ini perjuangan Islam, padahal ngambilnya dari Yunani, dari Demokritos. La haula wa la quwwata illa billah. Jelas ini namanya bid'ah, sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang tidak pernah dikenal oleh salaf, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Imam Al-Auza'i mewasiatkan, menasihatkan kepada seluruh kaum muslimin, wasluk sabila salafika salih, jalanilah jalan pendahulumu yang lurus, yang salih. Jalan mereka mengikuti jalan Rasul. Kita di belakang para sahabat, di belakang para tabi'in, di belakang para tabi'in tabi'in, di belakang para ulama, di belakang sekali. Terus mau cari jalan sendiri. Wallahi mutakabbir, sombong. Sok tahu. Tapi menurut saya pikir saya sudah menganalisa, keluar satu pendapat yang tidak pernah dikenal oleh sahabat, tidak oleh tabi'in, tidak oleh tabi'in tabi'in, tidak oleh para ulama ahlu sunnah yang mengikutinya. Terus dari mana kamu mendapatkan ajaran tersebut? Dari mana kamu mendapatkan ilmu tersebut? Padahal ilmu Islam sumbernya hanya dua, Quran dan Sunnah. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah tidak datang langsung dari langit kepada kamu, enggak. Tapi melalui silsilah, melalui perjalanan, melalui riwayat dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in, tabi'in, dan terus sampai kepada kita ghadan thariyah, sampai kepada kita dalam keadaan masih segar, karena jujurnya para perawi tadi, karena terpercayanya para perawi tadi, karena solehnya para perawi tadi, maka datangnya kepada kita masih utuh. Adapun yang berani-berani mendustakan hadis, baik riwayatnya, karena kadzab. Adapun dari golongan sesat, maka tolak hadisnya, baik riwayatnya, Tapi rawi-rawi yang thiqah terpercaya, yang saleh, yang mukmin dan dikenal bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana mazhabnya, maka diterima ketika dikenal saleh, jujur, terpercaya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, din ini, agama ini bukan bikinan fulan wa ala, bukan karangan Nur Khalis Masjid, bukan pula karangannya orang-orang lain. Ini bukan karangan, bukan pikiran. Oh, ini tokoh pemikir Islam. Islam itu ngikut, ngikut apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tokoh pemikir Islam ya. Kalau mau berpikir, berpikirlah masalah-masalah dunia kalian ya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, silahkan ya. Tapi ini masalah sholat dipikirkan. Kayaknya lebih bagus kalau rokaatnya dikurangi. Saya pikir sepertinya kalau rokaatnya demikian, kalau bacanya demikian, kalau ditambahi seperti ini, atau kalau zikirnya sebelum azan ditambahi dengan begini-begini. Berpikir, ngelamun. Islam gak butuh pemikiranmu. Islam sudah sempurna, enggak perlu ditambah dengan pikiranmu atau pikirannya pula. Islam sudah sempurna, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kata Allah telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sudah sempurna. Masa Islam enggak boleh berpikir? Boleh. Urusan dunia kalian. Berpikir di dalam perkara yang dibolehkan oleh Quran dan Sunnah. Tapi berpikir untuk menambahi agama dengan ajaran baru, berpikir untuk menguranginya dengan pengurangan-pengurangan, berpikir untuk merubah hukum waris, gak perlu, wahai munawir, gak perlu ya. Anu reaktualisasi, kita akan bikin pembaharuan terhadap hukum waris. La haula wala quwwata illa billah. Ngelamun kamu sepanjang malam, apakah di kamar mandi ataupun di kamarmu, tetap hasilnya tidak dipakai oleh umat Islam. Umat Islam tetap akan menanyakan mana dalilnya. Umat Islam tetap akan mengatakan mana ayatnya, mana hadisnya, mana contohnya dari kalangan salaf. Wasluk sabila salafika salih. Jalanilah jalan pendahulumu yang lebih dulu beramal dan dalam keadaan tersaksikan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu generasi terbaik para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga Quran dan Sunnah tadi diterapkan dengan tepat. Wa qala aydan, dan Imam Abu Amr al-Auza'i juga mengatakan, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zakhrafu laka bil qawl. Sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Ajurri dalam syariahnya, dalam kitab syariah, bahwa Abu Amr juga menyatakan, alaika, atasmu untuk berpegang dengan asar-asar salaf. Asar-asar salaf maknanya adalah jejak-jejak salaf. Wa in rafadaka an-nas, walaupun manusia menolak kamu. Wa iyyaka wa ara ar-rijal, dan hati-hati dari pendapat-pendapat manusia, dari ra'yu-ra'yu manusia, hasil pikir-pikir manusia ini tadi. Hati-hati. Wa in zakhrabu laka bil qaul, walaupun mereka merangkai kata-katanya dengan indah. Zukhrufal qauli ghurura, dengan rangkaian kata-kata indah tapi menipu. Kelihatannya manis kalimatnya, kelihatannya sejuk didengar, ternyata itu adalah menipu. Maka Imam Al-Auza'i menyatakan, hati-hati. Kalau kamu melihat manusia mengumumkan pendapat-pendapatnya, rakyu-rakyunya, hati-hati. Ini menurut saya pikir, saya rasa, hati-hati. Itu bukan dalil. Loh, ini kan masuk akal. Coba kamu pikir, pakai otakmu. Ya, itu bukan dalil. Yang namanya dalil dan hujjah yang tidak pernah akan salah adalah Quran. Dan kemudian hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kemudian jejak-jejak salaf dalam menerapkan Quran dan Sunnah. Maka Imam Al-Auza'i berpesan, alaika bi athari salaf, bi athari man salaf, wa in rafadaka an-nas,
atas kalian untuk berpegang dengan jejak salaf walaupun manusia menolakmu. Perhatikan kalimat ini. Walaupun manusia bertolak, menolak. Artinya bukan ukuran. Manusia menerima dakwahmu atau menolak, itu bukan ukuran. Kalau diterima, wah berarti dakwahnya bagus. Kalau tidak menerima, berarti dakwahnya jelek, harus diganti. Bukan itu ukurannya. Ukurannya tetap kepada dalil. Dan ukurannya tetap kepada jalan yang telah dijalani oleh salaf. Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu ukurannya. Maka tetaplah di jalan itu. Walaupun ternyata kebetulan Allah takdirkan manusia menolaknya. Semua yang tidak mau menerima. Tidak bisa. Masa kita harus mengikut orang-orang kuno? Masa kita harus mengikut orang-orang zaman dulu? Zaman sekarang lain. Harus kita sesuaikan tafsir Al-Quran dengan tafsir mata kini. Harus kita sesuaikan hadis dengan pemahaman-pemahaman mata kini. Sehingga bisa diserapkan di zaman kita ini. Katanya. Jadi bagaimana? Ya walaupun menurut para sahabat A, kami tetap mengatakan B. Walaupun kata para sahabat itu adalah C, kami tetap mengatakan D. Na'udzubillah min dzalik. Ini khonibrin a'azakumullah, penolakan. Dan kalaupun manusia menolakmu, kamu terkucilkan, sedikit terpencil, diboikot, maka tetaplah kamu di atas jalan salaf. Tetaplah kamu di atas jalan mereka. Jangan seperti orang dagang kue yang kalau tidak laku dirubah kuenya. Wah, enggak laku. Berarti kita harus tambah kecil sedikit. Dijajakan kembali, ditolak lagi oleh masyarakat. Ganti lagi. Rupanya masyarakat enggak suka kismis. Ganti. Ganti coklat. Terus diganti coklat, diganti keju, diganti ini, diganti kacang sampai laku. Ah, sekarang dakwah kita berhasil. Dakwah bukan begitu. Dakwah itu tidak memenuhi selera konsumen. Dakwah itu memenuhi perintah Allah. Dakwah itu memenuhi apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Tidak diterima, kita menyatakan pula dengan alhamdulillah ya ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun. Allah tetap Maha terpuji. Tidak kita goyah dengan jalan kita. Tidak kita meninggalkan ayat-ayat Allah. Tidak kita meninggalkan hadis-hadis Rasul. Sebagian ahlul bid'ah menyatakan kalau mereka masyarakat tidak bisa terima masalah ini, kamu masalah ini kamu buang saja, kamu kurangi. Akhirnya memenuhi selera konsumen dikurangi. Ternyata masyarakat protes lagi, kurangi lagi. Ternyata mereka protes lagi, kurangi lagi, kurangi lagi, kurangi lagi. Sampai pada ujungnya pengikutnya jutaan. Masya Allah. Tetapi tidak ada ajaran tauhid, isinya kesyirikan-kesyirikan. Tidak ada ajaran sunnah, isinya kebidaan-kebidaan. Aisyul faidah. Apa faidah dari dakwahnya? Padahal faidah dari dakwah tersebut adalah menjelaskan kepada manusia. Rahimahullah. Maka Imam Al-Auza'i berpesan untuk jangan lepaskan jalan salaf walaupun manusia menolak. Berkata Abu 'Asim An-Nabi, sami'tu Sufyan ats-Tsauri وقد حضر مجلسه شاب من أهل العلم. Di majlisnya ada seorang pemuda hadir yang termasuk pemuda yang punya ilmu. Wa huwa yatara'as wa yatakallam wa yatakabbar bil ilm. Tapi pemuda tadi yang punya ilmu tadi yatara'as, merasa paling tinggi. Yatakallam wa yatakabbar, berbicara dengan sombong, menyombongkan ilmunya. Bahkan alaman huwa akbar minhu, bahkan sombongnya kepada orang yang lebih alim daripadanya dan lebih tua umurnya. Maka Sufyan ats-Tsauri melihat pemuda tadi marah dan mengatakan kepadanya, lam yakun as-salaf hakadha, kana ahadun la yad'i al-imamah wa la yajlis fi as-sadr hatta yatlubu hadha al-'ilm 30 sana. dulu salah tidak seperti kamu. Mereka tidak berani menyatakan diri sebagai imam. Mereka tidak merasa dirinya sebagai imam ulama. Dulu salaf tidak seperti kamu. Mereka tidak berani menyatakan sebagai alim ulama kecuali setelah mempelajari ilmu 30 tahun. Wa anta tatakabbar 'ala man huwa asanna min. Sedangkan kamu sombong terhadap orang yang lebih tua dari kamu, lebih besar dari kamu. Wa tazal ilaih, dan menyakiti mereka. Wallahi, kata beliau, wala araka tajnu min majlisi. Qum 'anni, bangunlah dariku. Diusir oleh Imam Ats-Tsauri. Diusir dan dikatakan, wala tajnu wala araka tajnu min majlisi. Dan aku tidak mau melihat lagi kamu mendekat di majlisku ini. Kenapa pemuda tadi diusir? Qum 'anni. Dan kenapa pemuda tadi dikatakan tidak boleh mendekati majlisnya? Karena tidak mengikuti akhlak salaf. Karena tidak berakhlak dengan akhlak salaf. Maka ikhwati fillah na'azakumullah, yang namanya mengikuti jejak-jejak salaf tentunya dalam semua aspek kehidupan. Apakah dalam masalah akidah ataupun dalam masalah ibadah, apakah dalam masalah muamalah atau dalam masalah akhlak, ikuti salaf. Bukan kita kemudian pilih-pilih dari semua aliran-aliran. Kita ambil akidahnya dari salaf, tapi kita ambil akhlaknya dari sufi. Apakah akhlak sufi lebih bagus dari para sahabat? Apakah akhlaknya mutasawwifin yang egois, apakah lebih bagus dari akhlak salaf? Apa egoisnya? Mereka lebih mementingkan diri sendiri dan kemudian mengucilkan diri di rumahnya, dan kemudian mereka menyatakan yang penting hati. Apakah itu lebih baik daripada salaf, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in? Kita ambil semangat jihadnya, kita ambil jihadnya dan perjuangannya dari Tanzimul Jihad, dari kelompok-kelompok jihad Khawarij. Haula adalah orang-orang yang berbahasa basi. Itu sesungguhnya bukan inti ucapan yang dia maksud, tapi yang dimaksudnya adalah bagaimana bisa basa basi dan mengucapkan sesuatu yang akan disenangi oleh semua kelompok, begitu loh. Jadi kamu pun sukunya bagus, kamu pun tidak jelek, kamu tidak salah, kami bersama kalian seluruhnya, aku berdiri di atas semua golongan. Jatuh dia kalau berdiri di atas semua tiang, jatuh mesti, nggak bisa berdiri dia. Ikhwanikum na'azakumullah, itu adalah kalimat politis hanya sekedar agar dia diterima oleh semua pihak. Padahal para ulama telah menasihatkan dengan satu nasihat, bahwa ridwan nas ghayatun la tudrak, keriduan manusia itu adalah tujuan yang tidak pernah akan tercapai. Sedangkan mereka tujuannya ridwan nas, supaya diridhoi oleh sufi, mengatakan kita ambil dari sufi. Supaya diridhoi oleh kelompok khawarij, kita ambil jihadnya dari mereka. Supaya diridhoi oleh ikhwanul muslimin, kita ambil tandingnya, organisasi kerapiannya dari mereka. Oh, ridwan nas. Niscaya kamu jadi orang yang paling jelek di kalangan mereka dan dimusuhi oleh seluruhnya, karena dianggap oleh semua pihak kamu munafik. Akhirnya jadi paling rendah. Ridwan nas ghayatun la tudra, keriduan manusia itu adalah tujuan yang tidak pernah akan tercapai. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi, bal yajib qabul dhalika minhu bil ittifaq, fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Ibnu Taimiyah menyatakan sebagaimana dinukil atau ditulis dalam fatwanya juz keempat halaman 149, bahwa beliau menyatakan la aiba, tidak ada jeleknya, tidak mengapa atas orang yang menampakkan mazhab salaf dan menisbatkan dirinya kepada salaf. Wa tazza ilaih, bal yajib, bahkan mesti diterima yang demikian, bil ittifaq, dengan kesepakatan seluruh para ulama. Jadi kata Ibnu Taimiyah, di samping kalimatnya yang pertama, la aiba, tidak mengapa, tidak jelek untuk menampakkan mazhab salaf, bahkan wajib diterima. Kenapa? Pertama, ittifaq para ulama, kesepakatan para ulama, yaitu ijma. Dari mana kita menyatakan ijma? Sahabat Anas bin Malik enggak ada yang protes, menyatakan bahwa salaf. Juga Maimun ibn Mihran meriwayatkan dari bapaknya dengan kalimat salaf, juga tidak ada masalah, tidak ada penentangan. Dan para sahabat-sahabat yang lain dan para tabi'in dan para tabi'in menyatakan ikuti salaf, tidak ada masalah. Maka jelas itu adalah perkara yang harus diterima. Wa inna mazhab salaf la yakunu illa haqqan, karena mazhab salaf tidak ada padanya kecuali kebenaran. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalimat ini kalau saja terhadap satu mazhab lain atau organisasi lain, niscaya kita akan katakan itu ta'assub, bahwa kelompok kami tidak ada kejelekannya, semuanya benar. Niscaya kita akan katakan muta'assub dia. Atau organisasi kita, la yakunu illa haqqan, tidak ada kecuali kebenaran, itu muta'assub, sombong banget. Walaupun organisasi yang didirikan oleh salafiyin, kata beberapa kelompok salafiyin, organisasi kita tidak ada salahnya, semuanya benar, misalnya kita akan katakan kamu muta'assib, hizbi, tidak boleh begitu. Tapi kalau kita mengatakan mazhab salaf, yakni mazhab sahabat, ya itu jelas terbukti dengan dalil dari Quran dan Sunnah. Rasulullah mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia generasiku, kata Nabi. Dan Allah mengatakan as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radha'an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Maka kalimat Ibnu Taimiyah ini bahwa mazhab salaf itu la yakunu illa haqqan, jangan dianggap bahwa kami tidak punya kecuali kebenaran dan begitu. Beda kalau saya mengatakan saya Muhammad adalah yang paling benar mazhabnya. Tidak bisa demikian. Bisa jadi kamu ada salahnya. Bisa jadi maksum. Tidak mungkin maksum. Manusia tidak ada yang maksum selain Rasulullah SAW. Maka kalimat mazhab salaf adalah mazhab yang paling benar, artinya mazhabnya para sahabat, jalan mereka yang telah diikuti oleh tabi'in dan tabi'in tabi'in, dan diikuti di belakangnya oleh kaum muslimin, dan kita sedang berupaya untuk mengikuti mereka. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna, ada yang separuh, ada yang seperempat, ada yang ngomong toh saya salafi tapi tidak beramal. Ikhwanibni na'azukumullah, berbeda-beda, ada kekurangan, ada orang-orang yang penyimpangan-penyimpangan bisa jadi, tapi semuanya ngaku salaf, madrasah salafiyah, pondok salaf, itu terlalu banyak semua pengaku-pengaku salaf ini. Apakah mereka adalah mazhab yang paling benar atau orang yang mesti tidak mungkin salah? Bukan, tetapi orang yang ingin kembali kepada salaf. Ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Ada yang selamat pemahamannya, ada yang mengatakan ikuti salaf. Salaf itu apa? Salaf itu kitab yang masih kuning kitabnya. Kalau udah putih jadi bukan salaf. Akhirnya salah dia. Akhirnya bacanya buku-buku sufi ternyata. Bukunya Ibnu Arabi, bukunya tokoh sufi, karena kuning. Akhirnya tersesat pula. Tapi dalam keyakinan bahwa kami beraliran salaf, pondoknya pondok salafiyah. Maka ya khani bin a'azakumullah, kalimat Ibnu Taimiyah ini menyatakan mazhab salaf maksudnya mazhab para sahabat. Fa inna mazhab salaf la yakunu illa haqqan. Adapun kalau satu golongan, satu kelompok menyatakan dirinya kami kelompok yang tidak ada pada kami kecuali kebenaran, kecuali hak, maka itu adalah hizbiyah. Adalah hizbiyah. Seperti apa yang dikatakan tentang ikhwanul muslimin dalam nyanyian-nyanyian mereka, innalil ikhwani sarhun kullu ma fihi hasan la tas'alni man banahu innahu al-banna hasan. Innahu, kata dia, innalil ikhwani sarhun, sungguhnya ikhwan ini punya seruan, punya ajakan, kullu ma fihi hasan,
semua yang ada di dalamnya hasan, katanya.
Baik.
Ya. Kan ini seperti ini. Semua yang ada di dalamnya hasan.
La tas'al liman banahu innahul banna hasan.
Jangan tanya siapa yang bangunnya. Yang bangunnya adalah hasan al-banna. Ini nyanyian mereka.
Kullu ma fihi hasan. Menjadi pendiri partai ikhwannya Kristen Ortodoks itu hasan.
Apakah menggabungkan Sunni dengan Syiah adalah hasan?
Apakah mengubur hidup-hidup
amar ma'ruf nahi munkar dikatakan hasan?
Ini khulifin a'azakumullah.
Tentu ta'asub kita katakan.
Tapi jangan ditamakan kalimat Ibnu Taimiyah ini. Fa'inna mazhaba salaf la yakunu illa haqqan. Karena yang dimaksud salaf seperti yang sudah dijelaskan kemarin pada bab pertama dan kedua, yaitu mazhabnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka bahkan kita akan berani mengatakan pasti, pasti mazhab yang benar dan tidak ada padanya kecuali kebenaran.
Karena mazhab salaf adalah mazhab Rasulullah SAW.
Itulah nikmat salaf ana lagi, kata Rasulullah.
Sebaik-baik salaf adalah aku, kata Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
Maka mazhab salaf adalah mazhab Rasulullah dan para sahabatnya.
Wa naqala Ibnu Taimiyah an Abi Sulaiman Al-Khattabi fi risalatih.
Berkata Ibnu Taimiyah tentang Abu Sulaiman Al-Khattabi.
Ketika dia menyatakan dalam risalahnya Al-Ghunyah an Adil Kalam wa Ahli. Tidak butuhnya kepada ilmu kalam dan orang-orangnya.
Judul bukunya cukup, tidak perlu ilmu kalam dan tidak perlu para filosofis, tidak perlu para tokoh-tokoh ahli kalam.
Apa isinya?
Qala, berkata Al-Khattab,
fa amma ma sa'alta anhu min as-sifati wa ma jaa minha fil kitab wa sunnah fa inna madhhab as-salaf itsbatuha wa ijra'uha 'ala dhawahiriha ونفي الكيفية والتشبيه عنها.
Kata Imam Al-Khattabi, adapun apa yang kau tanyakan tentang asma dan sifat,
maka sungguhnya mazhab salaf adalah menetapkan sifat-sifat tersebut. Wa idra'uha 'ala zahiriha, dan memahaminya sesuai dengan zahirnya, dan menafikan kaifiyah kayak apanya, dan menafikan tasbih dan tidak sama dengan makhluknya.
Jadi ketika Imam Al-Khattabi menyatakan tentang masalah asma dan sifat, ketika ditanyakan bagaimana tentang asma dan sifat Allah, dijawab bahwa mazhab salaf adalah menerima sifat-sifat tersebut, mengimani sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah sesuai dengan zahirnya, tidak kemudian menolaknya, dan tidak mempertanyakan kayak apa, dan tidak pula menyerupakan dengan makhluk. Ini mazhab salaf.
Ini juga bukti kalau para ulama menyebutkan istilah salaf dan mengatakan mazhab salaf. Berarti tambah lagi sekarang. Bukan hanya istilah salaf, tapi ada kalimat mazhab salaf. Ibnu Taimiyah menyatakan mazhab salaf la yakunu illa haqqan, dan kemudian Imam Al-Khattabi mengatakan mazhab salaf begini, begini, begini tentang asma dan sifat.
Qala al-Imam Syamsuddin Ibn Muflih rahimahullah.
Fasl fi raddi jawab al-kitab wa uslub as-salaf fil mukatabati kas-salam.
Dia menulis buku, dan kemudian di antara babnya atau pasalnya,
fadlun fi raddi jawab al-kitab,
pasal tentang bagaimana menjawab surat.
Wa uslubu salaf fil mukatabati kas-salam,
dan tata cara salaf dalam menulis surat seperti as-salam.
Ini assalamualaikum.
Subhanallah, para ulama sampai masalah menulis surat mereka mengikuti salaf.
Bagaimana cara menulis surat yang baik? Bagaimana, apakah dimulai dengan salam atau tidak? Bagaimana caranya? Dijelaskan sesuai dengan apa yang diambil dari salaf. Bagaimana para sahabat dalam surat menyurat, bagaimana Rasulullah SAW dalam surat menyurat, dan bagaimana para sahabat mengikuti Rasulullah SAW dalam surat menyurat.
Seperti as-salam dimulai dengan assalamualaikum.
Berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah, فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا.
Kata Imam Zahabi rahimahullah bahwa yang dibutuhkan oleh seorang hafiz, seorang yang digelari sebagai al-hafiz, menghafal riwayat seperti al-hafiz Ibnu Hajar atau al-hafiz Ibnu Katsir, seorang untuk menjadi seorang al-hafiz ini dengan syarat-syarat. Apa syaratnya? An yakuna taqiyan, hendaklah dia orang yang takwa. Zakiyan, cerdas. Nahwiyan, ngerti nahu. Lugawiyan, ahli bahasa. Zakiyan, bersih. Hayyan, salafiyan, dan harus memiliki sifat seorang yang betul-betul semangat dalam beramal. Dan salafiyan, ini kata para ulama Imam Az-Zahabi. Jadi syaratnya, di antara syaratnya harus menjadi salafiyan. Kalau salafi itu adalah satu madhab yang baru dibentuk kemarin, terus apa maksudnya ini harus jadi salafi padahal pendirinya belum lahir misalnya, karena pendirinya di Indonesia fulan wa alan. Ikhwanabdina azakumullah, yang dimaksud salafiyan tentunya adalah selalu mengikut salaf dalam memahami Quran dan Sunnah. Syarat berikutnya, yakfihi an yantu bi yadihi mi'atay mujallad. Cukup baginya mampu menulis dengan tangannya sendiri 200 jilid kitab. Wa yahsul min ad-dawawin al-mu'tabarah. Dan dia telah mendapatkan dari kitab-kitab para ulama yang terpercaya atau kitab para ulama yang diakui 500 mujallad, paling sedikit 500 kitab yang dia sudah baca. Wa an la yaftur min talabil ilm, dan itu pun dengan syarat berikutnya, dan tidak berhenti dari cari ilmu. Sudah menulis 200 kitab, sudah membaca 500 kitab, kemudian berhenti. Saya sudah alim, tidak perlu belajar lagi. Berarti bukan al-hafiz, karena dia berhenti dari belajar. Jadi dengan syarat-syarat yang lengkap tadi, tetap masih ada tambahan dan tidak putus asa, tidak berhenti dari belajar mencari ilmu sampai matinya. Ilal mamat. Biniyatin khalisatin wa tawadhu'in, dengan ikhlas, dengan tawadhu', tidak sombong. Wa illa fala yuqan. Kalau sudah demikian, maka tidak mungkin akan tercela. Maka rawinya sahih, riwayatnya diterima. Berkata juga Imam Az-Zahabi, wa sahha 'an Ad-Darqutni annahu qala, dan telah sahih riwayatnya dari Ad-Darqutni bahwa dia menyatakan, ma syai'un abghadha ilayya min ahli min 'ilmi al-kalam. Kata Ad-Darqutni, tidak ada sesuatu yang paling aku benci melainkan ilmu kalam, ilmu mantik. Qultu, saya katakan, yang dikata Imam Zahabi setelah menulis ucapan Daruqutni, lam yadkhulir rajul abadan fi ilmi kalam. Orang ini, yang dikata Daruqutni, tidak pernah masuk ke dalam dunia ilmu kalam sekalipun, sedikit pun tidak pernah masuk. Walal jidal, dan tidak pernah pula berbantahan dengan mereka. Wala khadha fi dhalik, dan tidak pernah masuk dalam ilmu kalam. Bal kana salafiyan, bahkan dia adalah seorang salafi. Ini nisbah. Daruqutni dikatakan oleh Imam Zahabi bahwa dia adalah seorang salafi. Enggak pernah terfitnah ilmu kalam, enggak mau berdebat dengan ilmu kalam, enggak pernah mempelajari ilmu kalam, dan paling dia benci adalah ilmu kalam. Dan dia bukan orang yang masuk dalam dunia tersebut. Bal kana salafiyan, bahkan Daruqutni adalah seorang salafi. Demikian persaksian dari Imam Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Siyar A'lamun Nubala ketika membicarakan siapa Daruqutni. Wa qala aidan, dan Imam Zahabi juga menyatakan, fasalafi mustafadun ma'asilafi ma'asilafi bifakhatai, dan as-silafi mustafadun ma'asilafi, dengan dua fathah. Pertama dengan kasrah di sin, yang kedua dengan fathah. Yang pertama nama seorang ulama, yaitu As-Silafi. Kemudian Imam Zahabi memujinya bahwa As-Silafi ini adalah dari kalimat salaf, wa huwa man kana ala madhhab salaf, dan Imam As-Silafi adalah seorang dari madhhab salaf. Wa qala aidan, dan berkata juga Imam Zahabi sangat sering sekali dalam kitabnya Ziarah Alamin Nubala, ketika membicarakan para ulama ahlu sunnah, sering dia menyatakan kana ala aqidati salaf, kana dayyinan khayyan salafiyan muhiban. Dia adalah seorang yang beragama yang bagus, seorang yang baik, dan seorang salafi. Dia bermadhab, berakidah dengan aqidah salaf. Wa kana arifan bil madhab khayran mutawadhi'an salafiyah. Dia adalah seorang yang arif, yang mengerti madhab, dan orang yang terkenal baik, dan dia adalah orang yang tidak sombong, tawadhu', dan seorang salafiyan, seorang yang mengikut salaf. Hamidul Ahkam, yang hukum-hukumnya bagus. Dan juga berkata masih Az-Zahabi, fa'in ahbabta ya Abdullah al-insaf faqif ma'a nususil Qur'an wa sunnah. Kalau engkau wahai hamba Allah ingin jadi bijaksana, insaf, maka berhentilah pada dalil-dalil yang ada dalam Quran dan Sunnah. Pemambur maqalahu sahaba wa tabi'un wa a'immatit tafsir. Kemudian lihatlah apa yang diucapkan oleh para sahabat, apa yang diucapkan oleh para tabi'in, dan apa yang diucapkan oleh para imam-imam ahli tafsir dalam ayat-ayat tersebut. Wa ma hakauhu min madhhabis salaf, dan lihat apa yang dihikayatkan dari madhab salaf. Diajarkan insaf, ini insaf beneran, insaf yang sungguhan, bukan insaf bohong-bohongan, bukan insafnya sururiin. Kita harus insaf, kita harus bijaksana, kita harus bisa mengayomi semua kelompok. Setiap kelompok itu ada kebaikan dan kejelekannya. Setiap kelompok itu bisa begini, bisa begitu. Itu bukan insaf, pelimpan. Bukan insaf. Kalau kita ambil dari sana, kita ambil dari sini, kita ambil dari situ, itu namanya pelimpan. Tidak jelas. Mazhab kamu mana? Kamu ikut siapa? Kalau kita kaum muslimin yang ngerti ilmu akan menjawab dengan jelas. Saya ngikut Quran, ngikut sunnah, ngikut sunnah Rasulullah SAW, dan ngikut orang-orang yang benar dalam memahami Quran dan sunnah, yaitu para sahabat. Ini yang saya ikuti. Mazhabnya jelas, yaitu mereka para pendahulu atau salaf. Sedangkan mereka tadi yang mengatakan insaf, 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 adalah orang yang tidak jelas mau ikut siapa dia. Kita ambil akhlak dari sufi, kita ambil jihad dari khawarij, kita ambil ini dari sana, kita ambil ini dari situ. Akhirnya jadilah orang ini adalah orang-orang yang betul-betul bingung, tidak mengerti kemana dia harus berjalan. Ikhwanibudina azakumullah. Maka kalau mau tahu insaf yang sesungguhnya, maka kita dengar ucapan Imam Az-Zahabi, fa'in ahbabta ya Abdullah al-insaf, kalau engkau suka wahai hamba Allah untuk menjadi orang yang insaf, yakni yang bijaksana, maka berhentilah pada Quran dan Sunnah. Ini pertama. Dalil Quran, dalil Sunnah, ini yang dipegang. Setelah itu, summa undur maqalahu sahabat. Kemudian lihat apa kata sahabat, lihat apa kata tabi'in, lihat apa kata para imam-imam ahli tafsir, dan kemudian kamu ikuti jalan mereka, jalan salaf. Ini baru dikatakan insaf. Jadi justru yang paling insaf adalah yang mengikuti madhab salaf, yang mengikuti madhab para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Berkata Ibn Kathir rahimahullah, qala Ibn Kathir inda qawlihi ta'ala, ketika Ibn Kathir menafsirkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, thumma stawa 'ala al-'arsy, Maka Ibnu Katsir berkata,
"Walinnasi fi hadzal maqami maqalat katsiratun jiddan."
Maka dalam masalah ini manusia memiliki pendapat-pendapat yang sangat banyak, berbeda-beda pendapat.
Laisa hadza mawdhu' basthiha,
dan bukan sekarang waktunya untuk disebutkan satu persatunya.
Wa innama yuslak fi hadzal maqam madhhab as-salaf.
Adapun kita jalani dalam masalah ini adalah madhhabnya salaf. Jadi Ibnu Katsir telah menunjukkan bahwa dalam menafsirkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa itu pendapat manusia banyak. Pendapatnya Asy'ariyah, pendapatnya Mu'tazilah, pendapatnya Karamiyah, pendapatnya Mu'tazilah, pendapatnya sekian madhab banyak. Tapi madhab-madhab yang sekian macam. Maka kata Imam Ibnu Katsir, bukan sekarang kita mau menyebutkan seluruhnya. Tapi yang harus kita jalani dalam hal ini adalah madhab salaf. Para salafus saleh. Siapa yang dimaksud madhab salaf? Disebutkan. Yaitu madhabnya Imam Malik, Al-Auza'i, Al-Thawri, Wal-Layth ibn Sa'ad, Wal-Imam Syafi'i rahimahullah, Wal-Imam Ahmad rahimahullah, Wal-Ishaq ibn Rahuwiyah, Wa-Ghairuhum rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka seluruhnya. Min a'immatil muslimin qadiman wa haditha, dari para imam-imam kaum muslimin yang dulu maupun yang sekarang. Ini ucapan Ibnu Katsir rahimahullah, yang menyatakan dalam menafsirkan ayat-ayat harus kita mengikuti mazhab salaf, harus kita mengikuti mazhab para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan mengikuti ulama yang mengikuti mazhab salaf. Siapa di antaranya ulama yang mengikuti mazhab salaf? Imam Malik, Al-Auza'i, dan sebutkan Al-Thawri, Al-Layth ibn Sa'ad, Al-Syafi'i rahimahullah, wa Ahmad ibn Hanbal, wa Ishaq ibn Rahuwiyah, dan lain-lainnya. Dan yang belum disebut terlalu banyak, sangat banyak yang belum disebut di sini. Hampir seluruh para ulama ahli sunnah menyatakan hal yang sama, wajibnya kembali kepada pemahaman salaf, karena mereka adalah generasi pendahulu dan mereka yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya.
نطلب توفيق العافية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كتر أن شاء الله بعد الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.